Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Nå sitter jeg på det fantastiske, altså Dwell, sammen med Lise Romars datter, og henne og hennes karrierereise, og hva hun egentlig holder på med her på Dwell, skal dere få lov til å bli veldig mye mer kjent på denne episoden. Velkommen!
Tusen takk, hei hei!
Du, herregud, jeg fikk kaffe når jeg kom hit, og... Jeg må si det har blitt blåst av banen av hvor... for sånn balanse det ordet som dukker opp.
Mm, virkelig. Det veldig mye flinke folk som jobber her.
Ja.
Og hele atmosfæren jo bare helt fantastisk. Og en mulighet for alle.
Og dette jobber du i hver dag?
Hver dag. Elsker det.
Du må jo nesten være helt i vater, du.
ja.
Av og til, hvertfall.
Veldig sen.
Men du, noen av gjestene mine kjenner kanskje til deg, og, eller gjesterne, jeg kaller lytterne gjestene. Gjesterne, og blander jeg, vet du, siden du har gjester. Kjenner jo kanskje til deg, og for noen så både The Well ukjent, og man kanskje ikke har ikke truffet deg der. Kan ikke vi starte med å bli litt bedre kjent med deg? Når du var liten, husker du om det var noe du drømte om å jobbe med, eller utforske, eller være?
Ja, da jeg var liten så var jeg med min mor på jobb, og der jobbet en aromaterapeut. Og hun fikk jeg lov til å massere føttene til.
Oi!
Men så har jeg alltid vært litt sånn ambisiøs av meg, da, så jeg skulle ikke bli aromaterapeut, jeg skulle bli fysioterapeut. Men så jeg litt lat av natur, så jeg skjønte fort at det var ikke den veien å gå, og så har jeg alltid vært glad i dyr og sånne ting, så ville jeg bli dyrlege inntil jeg skjønte at man måtte også avlive dyr, for alt for mye følelser til å gjøre det. Så det liksom det fra barndommen.
Ja.
Så jeg nysgjerrig også, så opp i ungdomsåra så var det psykolog som var, jeg var sånn briefly innom,
mm.
Inntil jeg da oppdaget reiselivet da jeg bodde i Paris som tenåring.
Paris som tenåring?
Mm,
utveksling vært,
Nei, min far var direktør i Norsk Hydro og jobbet da i Paris i 2 år. Så han dro med seg mamma og meg. Søster ble igjen hjemme på Kolbotn.
Er det sant?
Ja. Så vi reiste da dit. Det ble jo da de 2 første årene på ungdomsskolen.
Hva, når du ser tilbake nå, altså, om ikke kulturkrasj, men hva...
Det var helt katastrofe.
Var det det?
Ja. Skolesystemet for en, ja, jeg nevnte latskap, men jeg tar jo ting kjapt vanligvis, men det å komme da til den franske kulturen, det var en internasjonal skole,
ja, ja.
Men den kulturen på skole der, det fungerte ikke for min del.
Strikt, eller noe sånt?
Veldig strikt, ja. Veldig lange dager, masse lekser. Det å skulle kontrolleres, høres i lekser dagen etterpå foran hele klassen.
Mm.
Sånne ting som her egentlig er mye mildere, da.
Ja.
Det var et sjokk for meg. Men det jeg ikke skjønte var jo at jeg lærte masse.
Ja, for du sto i det.
Jeg sto
i det. Du hadde ikke noe annet valg, kanskje?
Nei, jeg hadde ikke så mye valg. Jeg var hjemme på ferie så ofte jeg kunne til vennene mine.
Ja, ja, ja.
Nei, da jeg kom hjem igjen så hadde jeg kommet veldig mye lenger, spesielt i matte og sånne fag, enn de hjemme.
Mm.
Men da var det ikke sånn at jeg slappet av og var mye flinkere enn de veldig lenge. Jeg satt meg heller på bakste rad og begynte å skravle til de andre hadde liksom kommet på samme nivå.
Men hva sa læreren om deg? For at du slår meg som jeg sa innledningsvis, eller før vi, som veldig sånn rolig, nesten litt sånn stoisk ro. Jeg vet ikke om jeg hadde sett for meg deg som hun, jeg sånn skravlebøtta da.
Nei.
Og så er det noe med hvordan lærerne, for tydeligvis så har, ikke sant, alle har jo de ressursene som skal til.
Mm.
Men hvis det var noen sånn type ja, konferanseteam, husker du liksom hvordan lærerne beskrev deg? For du tydeligvis dyktig på mye da, og tar ting fort.
Ja, det jo, det har gått igjen i alle konferansetimer. Det samme som går igjen i medarbeidersamtaler okay. på jobb enda. Og nå som jeg sitter og ser meg selv på konferansetimer med min datter, akkurat samme tilbakemeldinger. At vi lærer kjapt og flinke, men har litt problemer med å være stille og sitte i ro og bryr oss mye om hva alle andre driver med. Da.
Ja.
Så heldigvis, så, for min del, så har jo min sjef sett dette som en positiv greie og brukt mine styrker til å lage en vei for meg her på The Well, så jeg har vært veldig heldig.
For nå, zigzagger vi altså litt over til kjernen nå. Vi skal komme til hva du faktisk gjør, og hvorfor ikke jeg startet nå med dette er da titelen. Det handler mer om å bli kjent, og så tror jeg, eller vet av de som lytter, den titelen din viser mye mer mening, for det jo mer enn bare en titel. Så vi skal komme til det, men da, når du kom tilbake da, fra siste året da,
ja.
På ungdomsskolen,
ja, jeg fikk 10. klasse da på Ingeråsen,
ja.
på ungdomsskolen.
Ja. Og hva skjer på en måte mellom der da og de neste 10 årene liksom?
Da jeg bodde i Paris, så var mor og far veldig flink til å ta meg med ut og reise. Så jeg ble veldig vant til flyplasser og til hoteller og stortrivdes med det. Og ble også veldig selvstendig, for jeg fikk lov til å reise hjem til Norge fordi jeg mistrivdes.
Alene?
Ja. Så søsteren min bodde jo her, så jeg kunne bo hos henne mens mamma og pappa ble igjen i Paris. Så da ble jeg veldig selvstendig på den biten.
Wow.
Ikke sant? Så, og da var det egentlig, da var jeg litt fanget av reiselivet.
Ja.
Så jeg prøvde meg jo på Exfil og Exfac, som det het da, det året. Det var siste året det var nødvendig, så helt tull dette egentlig.
Du, jeg hadde det,
ja. Ja. Det var virkelig ikke en suksess for min del, men da kunne jeg lande litt og finne ut av hva jeg ville. Skjønte at det var ikke universitetet jeg skulle på, men fant...
Men du, bare når du fant ut av det...
Ja.
Var det noen som sa sånn, jo, men jeg synes du skal gå på universitetet, det er sånn du liksom, det blir noe av det? Eller var det mer sånn, gjør hva du vil, altså, hvordan, i kanskje det karrierevalget der da, spesielt, husker du hva du tenkte, eller snakket du med noen, eller kreftene utenfor deg på en måte?
Jeg er litt usikker på det, jeg har vel egentlig alltid sett opp til faren min som har en utdannelse, og farmoren min var også veldig opptatt at han var, liksom, han var studenten på en måte. Så jeg tror kanskje sånn, for min egen del at det aldri var noe tvil, men jeg har ikke fått noe press hjemmefra om å gå den ene eller andre veien. Det var mer en inspirasjon, tenker jeg. Og jeg var liksom, ja, jeg må ha en utdannelse av noe slag, men det var ikke sånn at jeg måtte ha en grad eller en master eller en doktor i det hele tatt. Jeg måtte først og fremst finne en lidenskap.
Du, dette her er spennende, og særlig til alle foreldre som lytter, eller kanskje unge også, for at det er lyttere fra, nå er det nede i 15 år til 69.
Så kult.
Der sa du da, hvordan kan man være den inspirasjonen som foreldre, eller som ung også forsøke å gå i dialog for å lokke ut litt den inspirasjonen altså fra foreldrene. For jeg tror du er inne på noe viktig der, at det er noe som kommer innifra, at du må ikke ta akkurat denne utdanningen for at du skal bli verdt noe, ikke sant? Det er du verdig, men det å ha tid og rom til å utforske da.
Ja. Absolutt, og så tror jeg de var ganske tydelige på det at du kommer til å være så mye på jobb,
så
gjør noe du elsker. Mm. Liksom, ha den moroa liksom, også på jobb, da, at det blir en hobby, ikke bare arbeid, og nei, nå skal jeg være 8-4 på jobben, og så stempler du ut. Liksom.
Det, når du sier det, så, jeg skal ikke si at det er stikk i strid med, men nå har jeg jobbet med flere tusen mennesker i veiledning, og mye unge, og akkurat det du beskriver der, det er ikke så ofte det er det.
Nei.
Når de tar kontakt, eller ikke sant? At det er den, det er mer sånn, de vil at jeg skal gå den retningen, alle gjør sånn. jeg føler meg ikke vel, eller hvordan skal jeg finne ut av hva jeg vil da?
Mm-hmm.
Men hva valgte du da? For da X-fag, den biten der, og så...
Da ble det Merkantilt Institutt, heter det da. Nå det vel Fagskolen Kristiania, ja. Eller noe sånt, mm. om ikke det også utdatert.
Det jeg tror det,
noe sånt, ja. Så jeg tok ett år på Reiselivsakademiet der. Og da var jeg litt sånn, ok, dette var kult. Vi lærte mye om liksom, få turister inn I Norge, mm. hvordan turismen foregikk rundt omkring I Norge. Noe som på den tiden ikke traff meg så mye, fordi jeg ville heller sende nordmenn ut. Jeg var mer interessert I eksotiske reisemål og fly og hotellet lenger ut da.
Mm.
Så jeg skjønte etter ett år at dette var ikke nok. Så da gikk jeg over til det som da het Norsk Reiselivshøyskole for å ta en bachelor I reiseliv og relasjonsledelse.
Ja.
Så det jo, ja.
Hvem år vi nå?
Jeg tok vel siste semester var I Sevilla.
Ja.
Og da var vi, eller om det var nest siste, tror vi var I 2005,
Så det noen måneder siden. 2005, for mye har skjedd på den tida.
Mye har skjedd på den tida, ja. Også med Norsk Reiselivshøyskole, det har vel blitt en høyskolen Kristiania etter hvert.
Og så det mye som har skjedd med reiseliv,
mm-hmm.
og verden, og ja.
Ja.
Og jeg så nysgjerrig på hvordan havna du her, altså på The Well. Mm-hmm. Hvis du ser på fra 2005 til nå, så det jo...
Ja, jeg var veldig, veldig heldig. Og også litt den personen jeg litt sånn sta og litt breial I jobbintervju-situasjon. For veninnen min da var jo frisør på Nikita på Bryn. Og hun sa, du, det et reisebyrå rett ved siden av der. Jeg jobber, kan ikke du gå og snakke med Marina, som da var, som drev den butikken da.
Ja.
Så da var det inn der, fikk lov til å ta en samtale, egentlig som ekstra hjelp da ved siden av studiene. Og da var det litt sånn der at, du, jeg skal bare ha denne jobben her. Det var ikke noe i min tanke om at nei, det går ikke. Så da var jeg liksom, ja, jeg skal jobbe på feriebutikken på Bryn. Og det forholdet jeg da fikk til Marina, det var for en kul dame. Hun var liksom så, ga meg masse frihet, og jeg fikk lov til å styre litt, og det tok ikke, ja, jeg gikk rett over I fast 100% stilling da jeg var ferdig utdannet.
Ja.
Så jeg husker beddøkken hang litt igjen da, så jeg fikk jo ikke bacheloren med en gang.
Kjente du noe på det?
Nei, ikke da Fordi jeg fikk jo den faste jobben Så det var litt, det var heller litt skummelt egentlig, Fordi trenger jeg den egentlig Litt der Men så jobbet jeg kanskje et år Fast stilling før jeg tørte å spørre Om jeg kunne få hjelp av feriebutikken Til å ta opp igjen faget da. Og det gikk til Tom Kristiansen da, som eide hele, han gikk med på det, og sa liksom, ja, men da jobber du litt til for oss, ikke
ja,
sant?
Ja, men det fair.
Og ja, selvfølgelig, helt strålende. Så de støtta meg, og jeg sto og fikk da bacheloren min, og jobbet for dem totalt I 6 år.
Oi.
Så det var veldig, egentlig veldig tidlig å ha en så langvarig jobb da, men jeg stortrivdes jo, på grunn av frihet og påvirkningskraft og alt. Mm.
Jeg bare slår meg når du snakker da, og det, sant, så kan man se personlige strek og hva sier forskning om det der, å komme inn på din tur og tenke sånn, ja, men det jo jeg som skal være her, altså det var det type mindset og den, jeg kaller det troen på seg selv, den selvfølelsen, jeg tenker at dette her er noe jeg kan bidra med, altså motivasjon, og det litt sånn folk spør igjen om hva det som viktig på intervju, det jo den motivasjonen og hva du kan bidra med, og det syns.
Ja.
Og jeg tror du kan, samme som her da, på et type hotell og spa, det vi skal komme til snart, man kan trene på de rette tingene, men hvis ikke du tror på det, hvis jeg I møte med en gjest, eller en kunde, eller en karriere, egentlig ikke tror, den der inkongruensen, altså det der mangel på samsvaret mellom hva jeg sier og hva kroppen viser, det syns I intervjusetting, I møte med møte mellom mennesker da.
Absolutt.
Og da blir det nysgjerrig, hvor kommer den, nå vet ikke jeg om det trygghet, om det sånn du ville beskrevet det, men hvor kom det fra? Eller hva det for deg?
Si det, si det. Nei, jeg har jo alltid hatt det trygt og godt hjemme. Mm. God dialog, en trygghet I mamma som svarte på alt jeg lurte på. Mm. Og har liksom også blant venner vært liksom tatt lederrollen da. Jeg husker som barn igjen da, tilbake til barndommen at fant meg ikke helt rette liksom på håndballbanen eller ja, kor var sånn så som så, men da jeg kom inn I speideren som egentlig litt senere enn de andre I klassen som gikk på speideren så fant jeg meg litt I rette med unntak av dette Jesus-greinen da, som kom litt på siden, men samholdet og sangen og, og turen og alt dette her og ansvaret som man får som speider, det var litt sånn morsomt og da var det jo mange som hadde gått I noen år I ja, spesielt I patruljen som jeg havnet I da og da hadde jeg en sånn klassisk tanke at ansiennitet fører til lederskap da, på en måte som barn da
ja, og som fortsatt litt sånn levende strukturer med narrativer I for mange nå enda
ikke sant, ja det det men da var det en speiderleder som sa at bare, vet du hva nå Lise, du kan være patruljeleder eller, altså han så at jeg tok litt lederskap og akkurat den biten tror jeg kanskje har ja, jeg har tenkt mye tilbake på det av en eller annen grunn, da, men den har nok satt seg eller sånn trygghet at jo, fader, jeg god til å lede og ta avgjørelser og tenke klart, da. Jeg har ikke tid til noen tull. Jeg må bare, nå ordner vi dette her. Bretter opp ærmene og trår til, og så drar vi alle sammen I samme retning. Så jeg kan... ta på meg rollen som bjellesauben I veldig mange situasjoner. Da.
Jeg tenker det så fascinerende, for kan ikke du bare si stillingstitteren din, og så forsøke å beskrive hva du faktisk gjør her nå, og hvordan, akkurat som du beskriver nå, for det som så fascinerende nå, når jeg sitter og lytter, det disse røde trådene som man kanskje ikke tenkte på for 17 år selv, men hvordan... ting, interesser, en opplevelse, et valg kanskje noen tok, en sånn reise. Akkurat som den speiderlederen som sa, du, der det noe hos deg. Ja. At det, der og da ble det lagt, plantet et eller annet frø da. Og så spoler man 20-30 år frem I tid og sa, for hva gjør du akkurat nå her på The Well?
Akkurat nå så jeg guest relations manager på The Well. Så jeg har ansvaret for gjestereisen her, gjesteopplevelsen. Jeg har hele
fra
tiden...
Fra A til Å? Altså.
Fra A til Å. Det skal... jeg går og blander meg da, som jeg nevnte tidligere, at konferansetimen og medarbeidersamtale, du blander deg alt det andre driver med. Ja. Nå det det som rollen min. Jeg går og snakker med alle avdelinger på huset og sier, du, neste gang, det noen andre måter å løse dette på? Eller, ja, veldig bra den måten du, du tok vare på denne gjesten hele veien, fulgte den I mål. Sånne ting, så jeg sitter på gjestetilbakemeldinger som kommer inn I det systemet vi har der. Jeg snakker med gjester som har som misfornøyd med noe, men også ta vare på gjester som, altså I tillegg til andre avdelinger, da, vi har veldig dyktige folk I alle avdelinger som ivaretar alle sammen, men jeg kan bli tilkalt bare for å være på toppen hvis noen har skadet seg, eller jeg møter ambulansen, eller ikke sant, sånne ting. Så vil jeg alltid være den som der, og som skal være lett og tilgjengelig for spesielle hendelser da.
Og det så fascinerende hvordan dette med konferansetimen og hun som skravlet bakers, altså hvordan du et sted hvor du har en leder over deg som har anerkjent det, uten at liksom, nå det skravling, nå det jo ikke sant, satt I litt system også, men hvordan hvis det går an å si at man noe, hvordan det en del av deg, og det har blitt en styrke her da.
Ja, det kjempekult.
Og da blir jeg så nysgjerrig på hvordan det du fikk kommunisert det, og hva som poenget mitt med dette her, at det sitter veldig mange som sånn, ja, men lederen min gjør ikke sånn, jeg får ikke gjort det, og skjønner ikke det. Ikke sant? Men ingen tankelesere.
Nei.
Så når du kjenner til styrkene dine, altså kjære lyttere, om du kjenner noen jobber som leder, det å kunne sette ord på det selv.
Mm.
Så jeg blir så nysgjerrig på hvordan kom det seg til at du endte i den rollen, mm. og fikk kommunisert, eller at det ble fanget?
Ja, det kan jo gå litt tilbake til... Jeg var etter feriebutikken da, så var jeg innom Ticket Reisebyrå før jeg ble hentet til det som da het HRG, som nå American Express Event og Meeting Management. Mm. Men så var jeg vel, og da bodde jeg i Oslo, og så var jeg jo typ et kvarter gravid da jeg tenkte, nå skal jeg flytte tilbake til Kolbotn.
Mm.
Og det var omtrent på samme tid som jeg hadde begynt og høre rykter om Stein Erik skulle bygge et nakenspa på Sofimer, og jeg tenkte, oi, dette hørtes spennende ut. Så da, målbevisst som jeg da, satte jeg inn et søk på Finn. Først så tror jeg ikke visste hva det skulle hete en gang, men til slutt så bare, jo, the well er det blir, og da var det inn på Finn og legge inn søk, og bare, der skal jeg jobbe.
Ja.
Nok en gang den der bevisstheten, den der målrettede saken. Og da,
men kjenner du det ikke, altså når du blir så målrettet, jeg spør, fordi dette også gir karriereveiledning, veldig mye sånn, jeg vet ikke hva jeg vil.
Ja.
og det helt innenfor, man trenger ikke vite alt dette, jeg har sagt tusen ganger, og så har du da den målrett, eller den målbevisstheten, hvordan, hva det som gjør at du kjente det når du hørte om det? Eller skjønner du, det noe i kroppen din? Altså, det noe i hodet? Hva det? Prestasjon? Det resultat? Hva det på en måte? Det brand? Hva det som skaper den der laser focus da? I Ticket, ikke sant? Ok, du reiser hjem selv, du trivdes ikke så mye i Frankrike. Altså, i perioder du kommer hjem. Hva det for noe?
Jeg vet ikke om det søken etter dopamin, adrenalin, litt
det noe nytt, der. Eller noe annerledes? Eller?
Nei, jo, det at det annerledes, at det jeg liker liksom disse spennende samtalene, sånn som vi prater nå, liksom, at det
Og vi har ikke noe manus, dette her bare, vi sitter her på styrerommet og bare har en dialog, for dette her så fascinerende, for du tapper inn i ting som jeg ser daglig, hvor du bare, den der skulle jeg bare ha.
Ja. Ja, det er lidenskap og følelser da. Veldig følelsesmenneske.
Ja.
Så og også dette med vann. Jeg et vannmenneske. Altid elsket vann. Altid når vi kriteriet da mamma og pappa dro meg rundt på hoteller i Frankrike og Main, holdt jeg på seg.
Så
var jo liksom at det skulle være basseng der, eller boblebad, eller litt sånne ting da. Mm. Så jeg havner alltid tilbake til vann av en eller annen grunn. Da begynner man jo på det spirituelle her igjen da.
Men dette her skal vi også tørre å si noen ting om. Jeg hadde en episode om spiritualitet med Børge Fagerli.
Ja.
Og det også sånn, litt sånn wo-wo. Mange tenker det wo-wo. Mm. Og jeg tror man skal tørre å både adressere det, og det lite av det i karrierelitteratur. Det begynner å komme nå, men det litt sånn men så det noe nyere forskning nå som blant annet peker på dette med, som jeg skal lage en episode om senere, har du a job, a career or a calling?
Mm.
Når man snakker om dette med calling, litt sånn at du bare kjenner at vann eller det noe, det kan man koble på, nå sier jeg ikke at det det for deg, men der det noe med passion, purpose, der det et eller annet som litt sånn uforklarlig.
Ja.
Så da at du tar opp det, noen tenker sånn,
altså,
noen sitter rundt som guest relation manager, snakker om spirituality.
Ja. Må være åpen for det meste.
Ja, men det tenker jeg også et fint bilde på, kanskje hva The Well representerer da, som vi også skal komme inn på, fra det spirituelle til POD,
faglig,
tunge konferansene, hvor du, som du sa, man kan gå i dress og gjøre yoga i morgenkoppa ved siden av. Så det så fascinerende hvordan du har liksom plassert deg inn i midten av de elementene som du trives med da. For da søker du, og så kommer du på intervju, eller?
Mm. Ja, jeg gjorde det. Og møtte da denne lederen som jeg har vært innom flere ganger. Og sa at hade väldigt god tone. Hon hade också med han som då drev detta under uppstart. Mm. Men det var väl egentligen mest Anette Ose då, som hon heter, som jag snackat med under intervjuet. Och jag har aldrig varit så nervös på intervju för. Men då kände jag på en sån där, detta är så viktigt för mig, ja. Så jag blev helt sån, måtte be om ett glas vatten, eller jag hade väl fått det där hospitalet i Vidrymme, men i vart fall drack av det vannglaset då.
Sa du nog att du var nervös?
Då sa jag att jag var nervös.
Och det är en styrka, ass.
Och det tog det ju väldigt pent. Ja, det går helt fint. Jag bara puste med magen så kom vi igenom detta. Men så snackade jag väl på mig lite självtillit igen, så då vi avslutat så sa jag att jag bara ansett mig med en gång, för jag kommer till att masa till jag får den jobben här. Skikkelig.
Och tror du inte de märker det också, ikke sant? Och detta är lite av poäng när du sitter där och har så lyst och tro, och som du säger då, det är inte sant man nödvändigtvis alltid känner sig så hög i hatten, men du känner att här kan jag bidra, alltså detta this is me.
Ja.
Och det är ju faktiskt turre och si det då, lite den där janteloven och gud du ska inte tro du är någon och si det, men det där och se si, ut va? Kommer till masa att jag får den jobben.
Ja.
Och hur reagerade de då eller vad?
Alltså jag sa det ju
i en fin ton,
ikke sant? Så responsen var ju latter och bara okej. Okay. Men så är ju hon chefen min också lite som vi tar lite igen tänker jag då. Ja. Så hon väntade ju i 3 veckor med att fortälla mig att jag hade jobben för att jäcka mig lite ner.
Ja. Fair enough.
Jag hade leamus på ögat i 3 veckor. Jag sa att det var helt illa. Men då den telefonen kom så det var så riktigt då för mig på det tidspunktet.
Vem år är vi nu då?
Då är vi i 2015.
Ja.
Mm. Så 4 december 2015 så öppnade Tobel. Så jag var med då i några månader i förkant där och fick etablera ett booking team.
Heller
det att etablera rutiner och
så de var på plats med
ja. Så vi var en fin liten gäng där och så blev det lite den där att jag tog Bjellesauen rollen igen då.
Men hade du samma stillingstitel då?
Då var jag booking och salgsmedarbetare då jag faktiskt blev ansatt som. Men det tog inte många månaderna för jag blev bookingansvarig och därefter då booking manager i löpt en period. Fram till nyttår nu då. Så det är väl ett år sedan jag blev tillbytt guest relations manager stillingen. Men jag har väl inte varit en klassisk booking manager sån i utgångspunkten tror jag. Mycket de tillbakemeldingar att du är väldigt mycket runt omkring och pratar med och bryr dig om alla då. Tog ägarskap till gäster tillbakemeldingarna väldigt raskt och följt upp den. Har också tagit väldigt mycket ansvar på mig själv. Alltså ansvar är ju inte något du får, det är något du tar. Så jag har intern kultur är ju då en av de ansvarsområdena jag nu har som en del av min stillingsbeskrivelse då.
Och där det också lite som är jag kan inte säga tema för det är nog att bli känt med dig, men och genom att bli känt med förstå liksom att visste du för 15 år sedan att du skulle sitta här mest sannolikt inte för det well, var ju inte funnet upp en gång akkurat ja. Men det är nog att se på hurdan alla dessa olika valgen och tråden och erfaringen och måtte kommer samman till något. Och när du säger det med intern kultur så blir jag så nyfiken på vad för du är inne på något som heter Academy. Kan du fortelle lite både från ett ledarperspektiv då, för det handlar om sånt värdesyn och hur du ser på ditt jobb, men vad är det som är så viktigt för dig i den rollen du har nu med den intern kulturen, för den har nog varit lite fragile många steder på grund av covid också.
Ja,
vad är det för dig då?
Nej, för mig så det handlar om den psykologiska tryggheten för ansatte i jobben. Det och att var och en ansatt ska føle på det att de betyder något för the well. De har mandat till att ta avgörelser. Det är tillåtet att komma med kritisk tänkning, det är tillåtet att komma med idéer, det är rum till att påverka egen vardag då. Lite detta här med medarbeiderdrevet innovasjon, det å sammen bli styrket da, for å drive dette her på best mulig måte. Det at du forstår den rollen du har og hvilken betydning det er at du gjør det beste I møte med gjesten, at du har det vel I ryggraden.
Hvordan tør dere det da? Og, eller du, jeg sier det fordi dette her jeg jobbet med organisasjonsutvikling og leder hvor det sånn tillit mellom, altså balanse mellom tillit og kontroll.
Ja.
Nå sier jeg ikke at dette gjelder alle, men ofte så det fordi at man så redd for å slippe.
Ja, ikke sant.
Så hvordan, altså...
Nei, det jo det at jeg har, har etablert en academy, som vi nevnte, som, hvor, vi har, hvor vi har samlet all intern kursing og et utviklingsprogram. Da. Og I denne paraplyen som The Well Academy så har vi noe som heter The Well School, som går veldig på den interne kulturen. Så da har du alt fra living the brand til nakenhet til altså at vi alle ansatte vet hvem vi hva vi står for, snakker om verdier og også selvfølgelig disse litt mer konkrete tallene og målsetningene og sånne ting, men at det bare en sånn liten del av den veien vi skal da. At alt dette rundt de som, det som kanskje litt av de myke verdiene allikevel har så stor betydning for tall og for for tilbakemeldinger og for alle disse KPI-ene som, som vi jobber så med I, på et ledernivå. Da.
Du, det så fascinerende, for den forrige episoden så hadde jeg jo den mystiske medarbeidersamtalen, og det hadde jo kommet inn spørsmål, der, og blant annet fra ledere, og mange spørsmål som ikke vi tok opp på, men og fra ansatte, altså disse medarbeidersamtalen, hvor man hele tiden har fokus på hvor mye har du solgt, hvor mye skal du, og hvor lite det var plass til, litt det der myke, da, som jeg tenker også nå, fremover I tid og I den verden vi lever I hvor folk mye mer opptatt av bærekraft meningsfullt arbeid, hvem de hva de kan bidra med så det en eller annen kode her som du har knekt eller som dere har, har knekt så hvis jeg for eksempel skulle fått meg jobb her så måtte jeg innom The Academy
ja, det stemmer så om du har en 100% fast stilling så du en veldig sentral medarbeider så blir det, skjer det I løpet av de første dagene som du her Vi får en ny kjøkkensjef nå neste uke, og da det vel dag 4, så hun innom meg, så tar vi en sånn litt grundigere gjennomgang, hun og meg.
Ja.
Hvis det snakk om at vi ansetter flere I, utover I avdelingen, noen ekstra hjelper, vi har jo mange studenter her og sånne ting, så vil det sånn cirka månedsbasis gjennomføres en litt sånn større klasse med PowerPoint-presentasjonen. Og,
ja, ja. Og liksom, men allikevel, det noen onboarding, og det noe med den samlende
stemmer.
Effekten.
Det stemmer, og så har vi jo
en del av noe.
Ikke sant? En strategi for å beholde talenten og utvikle talenten, og vi har nettopp fått noen sakesommelierer, det jo kjempekult, og vi har gjennomført salgskurs, som veldig motiverende for alle avdelinger, som, som vi har da en, et godt samarbeid med Cellit. Og så har vi hatt førstehjelpskurs nå nylig, som både livredning I vann, og også en sånn basis utover alt, både digitalt og på plass. Så det liksom mye som skjer og en investering I ansatte som gjør at vi, vi får gode resultater på gjestetilfredshet og alle disse tingene, for de ansatte så gode da. Og det tror jeg vi tjener veldig, veldig på sånn omdømme.
Ja.
En langsiktig investering, få ned gjennomtrekk og sånne ting, men altså selvfølgelig, studenter, det blir jo alltid litt gjennomtrekk, men de der 100% de stabile, og det kult.
Ja, og det jeg synes så spennende også, og du, du sa det I sted, så du litt på smilebåndet, selv om jeg snart 40 år, så, så nakenhet, ja. Altså skjønner du, fordi, og det må man jo si også, det nok en sånn, jeg vil ikke si aversjon, men mange kjenner sånn, herregud, skal være naken, og han der I rimhagen, og sånn, Kan ikke du si litt om det også, både for de som skal komme, men jeg tror mange har lurt på det.
Ja.
Dette med kropp og nakenhet, og liksom, det plass til alle kropper her? Det bare liksom sixpackene som går rundt og naken? Ja, men det noe med det at vi mennesker synes, mange synes fortsatt det litt sånn kleint, ja. Og så noen som føler seg litt for tjukke, litt for tynne, litt for...
Ikke sant? Man veldig opptatt av seg selv, man ikke
ja, det? Ja, og hvorfor? Jeg ikke noe glad i å stille hvorfor-spørsmål, for det føler jeg litt sånn, men jeg skal gjøre det for det hvor... Hvorfor nakenhet, eller hva vil du si til de som kjenner sånn, gud, det her det ikke noe sted for meg?
Nei, vår eier, Stein Erik, han har jo reist verden rundt og vært på spa overalt. Mm. Og tanken var jo at han tok det beste fra de spa han har besøkt rundt omkring i verden, og dro det tilbake til Roel, og det en helt fantastisk utgangspunkt med å starte med. Og så var det jo litt det der at vi skal introdusere Norge for det kontinentale måten å gjøre spa på. Så denne nakenheten som da hovedsakelig kommer fra Tyskland, Nederland, ble en sentral del av The Well.
For det var det mange som snakket om, og det husker jeg det var skrevet i avisen, og bare, herregud, ja.
Nakenspa på Sofiemyr, den der overskriften.
Noen ble jo sikkert kjempeglad og tenkte endelig, men det var ikke brorparten
Nei, å begynne med. Helt riktig. Og så har vi jo noen sånn, altså det er velvære. Det å bade uten badetøy, føles utrolig mye bedre enn å bade med badetøy. Det jo liksom, men kanskje en subjektiv observasjon. Men så har du jo hygieneaspektet også da. Du har ikke mulighet til å... du får, altså for oss er vannkvaliteten veldig viktig. Et spa må være rent, eller så er det ikke noe. Da vil jo omdømmet bare gå rett ned, ikke sant? Så vi må ivareta vannkvaliteten. Vi må ha det rent hos oss. Vi må ha det ryddig hos oss.
Ja.
Hvis du sitter i en bastu med badetøy på, så for det første så kan det være veldig ubehagelig, det blir veldig varmt inntil huden, du kan få eksem og sånne ting som ikke i tråd med velvære. Men når du går i dusjen da, så klarer du ikke å skylle ut all den svetten som sitter igjen i badetøyet ut, ikke sant? Og det som vil da skje er jo at man drar med seg den svetten over i bassengene våre, og det vil vi ikke ha noe av. Vi har den beste vannkvaliteten. Vi vil ha rene folk i et rent vann.
Ha.
Så det er liksom kjernen.
Ja, ja, ja.
Men så er det jo liksom...
Men jeg tenker det en viktig plattform for folk å forstå. Ja. Det handler jo ikke om at det omgjør å gå naken her og vise seg frem.
Nei, absolutt ikke.
Det er jo ikke det, og som du sier, vet du hva? Folk er mest opptatt av hvordan de ser ut selv. Det vet du.
Det er helt tydelig. Men det som også er litt kult da, hvis du velger å bruke badetøy på The Well, så bruker
for
du The Well.
For det kan man.
Det kan man. Du kan alltid bade med badetøy, men da skal du bruke The Well badetøy. Og det som en litt sånn kul effekt av det, synes jeg, er jo at det gjør at det mindre kroppsfokus her. Alle går i samme nøytrale klær. Det en sånn lekker brunfarge, eller en lekker grønnfarge på disse bikinene og badebuksene og baddraktene våre. Og så går man i samme type farge på badekåpene også.
Mm.
Så man får liksom, det noe for alle sanser her da. Det noe, det lukter godt, det en deilig varme som du kjenner på kroppen, men det også en visuell ro som veldig, veldig fin.
Ja, du, og jeg skal si deg noe, og dette viktig å si, det ikke noe spons av The Well, du har ikke betalt meg for å være her, jeg har ikke betalt deg for å få komme hit, og jeg bor jo ikke så langt unna, men jeg og Kirby, vi var her for, var det en måned siden eller noe, og ikke sant, alle vet jo at jeg har blitt mamma, det 2,5 år siden, og det har jo vært mye spennende som har skjedd, men jeg skal si deg, både jeg og Kirby hadde en sånn, vi var her et par timer og spiste jo nydelig lunsj her, og jeg satt i Kirby, det en sånn ro som ikke jeg har kjent på, på flere år, enda jeg kan sette meg ned, og jeg kan meditere, og jeg kan gå tur i skogen, men det skjedde noe, jeg tror det som du sa, for det slo meg nå, og dette hadde jeg ikke planlagt å si heller, for det ikke noe sånn, nå skal alle løpe til The Well, dette handler mer om deg og rollen, og hva, ikke sant, karrierereisen din, og dine tanker om lederskap, og, men så slo det meg bare sikkert, fordi du sa dette med alle sansene, og den, du har jo ikke telefon her inne, du litt sånn, du litt cut off from the world, da.
Ja.
Og en forlengelse av det, så har jeg lyst til å si noen ting om, litt sånn som vi snakket om, og dette med at det skal være for alle.
Ja.
Kan ikke du si litt mer om hva du mener med alle? Fordi ofte så det sånn, her skal man ha en målgruppe, dette for direktørene fra 50 til 52, altså litt sånn, eller dette for kvinner som... Hvordan, eller hva målgruppa, eller hva dere tenkt rundt det?
Ja, si det. Nei, vi kjørte jo en sånn brand stamp et år, hvor vi skulle finne ut da, hvem kjernegjesten? Hvem målgruppen? Men vi så jo veldig, eller vi så at det ble litt feil for oss, fordi her kan alle komme, alle over 18 år, vil finne en ro og en god opplevelse på The Well. Du må ikke være ihugga sauna gjenger, du må ikke være fisk sånn som meg. Men fordi du har fantastiske restauranter, du har bar, du har lounger.
Ja, bar.
Ikke sant?
Og da må man ikke bade, så da kan man bare stikke ja, opp i barn.
Ja, det helt riktig. På hotellet så har vi jo en bar som åpen for alle med klær alt
det. Ja, ja, ja.
Men jeg har jo
også...
Du hadde
tatt seg et nakenbar. Ja, ja, men altså, du
ja, ja, men vi har badekåpebar da, om ikke nakenbar. Ja, ja, ja. Så har vi jo det inne i spa også. Så du har denne balansen på The Well som jeg veldig stolt av, da, at du kan komme hit og meditere, sove, slappe helt av.
Og være seg selv. Det for alle, selv. Og da mener ja, jeg alle, liksom.
Ikke sant? Men du kan også komme hit med venninnegjengen og sitte og skravle og skåle litt i bobler og ha den sosiale sit-down. For jeg tenker at alle trenger det å koble litt, da, og det som du nevnte at det ikke noe telefon, det en skikkelig digital detox å være her. Du trenger ikke å få med deg siste plingen på Messenger, eller TikTok, eller Teams. Det liksom, ja, den gode samtalen, da, den kan du finne her på The Well, hvis du ønsker.
Ja, og det tenker jeg, og liksom som det utformet, det jeg sitter og ser på nå, jeg veldig sånn glad i brunt og jordfarger og liksom innredningen, og tenker for deg som jobber i dette da, hvis vi skal noe med de fysiske omgivelsene som man jobber i, det er det ikke ofte det snakkes så mye om.
Nei.
Men hvor mye det har å si kanskje for roen eller sinne eller for lederskap,
ja.
Har liksom tenkt noe over det?
Ja, det jo, vi jo veldig heldige, og det snakker vi ofte om, hvor heldige vi som har har et sånt sted som det også kontinuerlig investeres i, ikke sant? At vi har trygg, stabil, engasjert eier i ryggen, uansett hva vi gjør, og hvordan detaljfokuset gjør at det hele tiden på stell, det setter vi enormt pris på. Også det at det en utvikling og at vi har det fint rundt oss da, til enhver tid.
For det er de fysiske, ja. Fysiske omgivelsene. Ja. Og jeg tror at og har det fint enhver tid.
Ikke sant? At, nå driver vi å gjøre om et sånn privat rom eller som kan leies ut, da, private room heter det. Som da det investeres i for å gjøre at omgivelsene her fine, både for gjester, for ansatte, for alle, og det gir energi å være på jobb da, virkelig, og så for min egen del så det jo også enhver hendelse som litt utenom det vanlige, gir jo også meg energi, det drar jeg næringa. Så uansett hva som her, så det ikke sånn at du kommer hjem og bare, jobben slitsom.
Det eller at du gruer deg til å stå opp, så mange gjør, som jeg har sagt også, det når folk forteller meg at de skal bare holde ut jobben litt til. Ja. Som jeg har sagt i flere podcaster, altså når vet du at du har holdt ut nok.
Ja,
det sant. Men det noe med det også, å stoppe opp litt da, i den rollen du har nå, så du har jo en viktig rolle. Har du noen type sånn lederskapsfilosofi, eller sånn fra et leders perspektiv da, hva vil du si spesielt viktig, eller hva det du liksom har spesielt fokus på? For det mange ledere som lytter her også, og nå det ikke noe sånn fast, men din subjektive opplevelse, hva ting du har lest eller lært, eller...
Jeg er veldig opptatt av kommunikasjon og informasjonsdeling. Det at vi bruker hverandre, deler av erfaringer, deler av tanker, at vi snakker sammen, for det opplever jeg en utfordring med nesten alle arbeidsplasser, at man ikke vet nok til å ta en god avgjørelse. Så det å ha en informasjonsflyt og det, her på huset skjer det veldig mye, så det kommer veldig mye informasjon ut, ja. Men det at vi åpner opp og snakker om og drøfter og disse tingene, det er viktig for meg. Men også det å ta seg tid, snakke med de ansatte, hvordan har de det egentlig?
Mm.
Og kunne gå inn og hjelpe hverandre da, og så heller liksom åpne måten man ser på ting på, hvordan måten man løser på ting på, ikke si at det var feil det du gjorde der, heller sånn ok, hva tenkte du neste gang, kan det være et alternativ, har du en annen måte å løse det på, hva tror du, altså sånn at man på en måte legger ansvaret hos den ansatte til å reflektere over hva er det beste for the well, hva er det beste for gjesten. For de to henger veldig ihop, altså. Det beste for the well er ofte det beste for gjesten, og omvendt.
Det tenker jeg en fin måte å se det på. Dette er litt sånn digresjon, og likevel har jeg snakket med en som jobber i en barnehage, litt sånn på siden, og så sa jeg, når er det noen på en måte rosa deg for jobben du gjorde sist, eller når er det... Jeg sa det, fy fader, og viktig jobb. Og her også, husk at det kan komme folk hit som har stått i traumer, som har hatt ubehag, stress, altså, ikke sant? Til de ja. Som bare skal slappe av. Og,
ja.
men du vet aldri helt hva folk har med seg inn her.
Nei.
Og det er akkurat det. Eller de ansatte, ikke sant? Sånn som du beskriver hvordan man møter dem.
Ja.
Og akkurat det, for da sa jeg til, når er det noen egentlig, sa jeg til henne, så deg sist, jeg liksom fortalte deg hvor viktig det er.
Ja.
Da hun ble helt satt ut.
Ja.
Flere år,
ja, ikke
så
sant?
Tenker jeg sånn, men herregud, så det du beskriver når du hører så, jeg vil bruke ordet sånn banal, kommunikasjon, informasjonsflyt, ikke sant? Ja, men for det er jo store ord,
ja.
Men guri land, og når du bryter det ned nå, dette med å være nysgjerrig stille, de åpne spørsmålene, stimulere til refleksjon, fint og fellesskap, så enkelt, men så komplekst,
ja.
Kan liksom være forskjellen som utgjør forskjellen og si, du, hvorfor gjorde du det der?
Ja.
Ikke gjør det, skjønner du ingen, den der...
Voksenkjeft, altså ja. Vi er ferdige med det.
Og hvordan man får folk til å føle seg mindre, nettopp ja. Fordi en lederrolle om makt, ja. Autoritet, og ikke minst hva jeg opplever, nå skal jeg bare si hva jeg kjenner når jeg snakker med deg, det er den roen, men også en sånn trygghet, og... Det gjør liksom ikke noe om du hadde tatt feil, eller skjønner du, det er ikke den der the almighty god with all the answers, det er mer en sånn, ok, du har jo sikkert noen tanker om ting, fordi du har gjort dette en stund, men også den nysgjerrigheten på, kanskje det er noen måte å se på som du ikke har sett,
absolutt.
For du var ikke i den sitt, altså, ikke sant, det der å gå i dialog, og det der respekten og likeverden, da.
Og så, tørre å stille de ubehagelige spørsmålene. Er det noe du vil se mer av fra min side? Er det noe du ikke liker av det jeg gjør? Og liksom tørre å ha den ganske ofte.
Og få de, altså ikke få de, for det blir feil, nå skal jeg trekke det, men hvordan da, og jeg er helt enig, hvordan også ivareta det at det er rom for å si det, for det er også en ting, ja. På et lederperspektiv, at noen sier sånn, du, når du kommer innom liksom, de to gangene, så føler jeg at det er ikke så lett for folk å...
Nei, så, å ta det opp selv, liksom, hvis du får spørsmålet.
Ja, og det å... Nå skal jeg stille et rart spørsmål, men hvordan vet man at de sier det de faktisk kjenner på, og ikke det man tenker eller tror at du vil høre?
Nei, det er jo... men det tror jeg er en øvingssak. Spørre ofte nok at det blir... For hver gang, kanskje i starten, så blir det litt sånn, nei, alt er fint.
Nettopp, og det er den der, yeah.
Ja, men ja, og stille spørsmålet ofte nok, tørre å liksom ha den dialogen, ha den der konstruktive da, måten, hva skal vi gjøre annerledes fremover, og da kanskje snakke om vi, ikke sant? Hva trenger du mer av at jeg stiller opp med, eller synes du jeg er nok her nede, synes du jeg er nok til stede i deres områder? Eller, ja. Og da får man jo, når man stiller de spørsmålene ofte nok, så får man de spørsmålene tilbake igjen også. Så da er det mye lettere å sammen kunne tvike litt da, på de små tingene, fordi hospitality er jo veldig attention to details. Det er jo liksom den der lille, ok, det er jo ikke tillatt med telefoner inne i spa her. Men så tar vi en hotellgjest da med en telefon som ikke har fått med seg de 14 skiltene hvor det står at det er digital detox. Og så tilfeldigvis vet du romnummeret. Vet du hva? Jeg legger denne på rommet ditt. Mm. Og så går jeg opp på rommet, og så ser jeg at der ligger laderen. Mm. Han tom for strøm. Ja, da setter vi den laderen, ikke sant? Ha den der lille touchen, mm. som du trenger ikke bare slenge den inn på første ledet, ikke sant? Det bare gjøre det lille ekstra, da. Mm. Det vil hele tiden få gjesteopplevelsen hakke opp, da.
Men det tenker jeg også da gjennomsyre lederskapet ditt.
Ja, ja, det kan godt være.
Selv om man kanskje ikke tenker på det sånn eksplisitt, men hvordan den attention, altså det noe som bare ligger I deg, ikke sant? For det noe med hospitality og dette med service, hotell og restaurant og nære, altså den pakka der jo nettopp det, det mellommenneskelige, men også som du sier, for jeg har jo sett at du har gått rundt alt fra liksom plukke søppel til å lukke en skapdør, det ikke sånn at, nei, men jeg sitter her på toppen I etasjen min, og så titter jeg litt ned, det det der hands on på gulvet, og at jeg ser at du gjør litt sånn, som jeg vil si, med barneoppdragelse uten at de, men jeg kan fortelle Aiden sønnen min hva jeg skal gjøre, men hvis han ser noe annet, ikke sant, hvordan jeg I møte med Kirby når vi snakker sammen, hvordan jeg når jeg henter I barnehagen, jeg hyggelig med de andre, tar jeg meg tid, han modellerer jo, og det litt det der modeling Akkurat. Good behavior, og en ting jeg har lyst til å ta opp, vi nærmer oss mot slutten, men du sa noe om holdninger, Eller du var inne på det med en setning rett før vi begynte.
Ja.
I hvert fall når du har snakket nå, så det noe sånn, du inne med ordet autonomi, og dette troen på at folk har de iboende ressursene til å faktisk...
Ta en avgjørelse.
Ja,
ja at ikke absolutt. Det sånn...
Ja.
Ha eierskap, ja. Jeg veldig opptatt av at ansatte her skal vite at... den nærmeste lederen har ansatt dem fordi de har troen på at de kan ta riktig avgjørelse for the well og for gjesten og det at den ansatte da vet at de har oss I ryggen når de liksom finner ut at
ja, det en følelse, ass, god følelse
ja, det viktig da, den der psykologiske tryggheten det å vite at, vet du hva kanskje jeg tar feil, men da har jeg I hvert fall gjort noe det verste du kan gjøre liksom vent da, jeg skal bare ringe en leder og så tar ikke den telefon og så blir du bare stående I sånn der limbo hvor gjesten irritert for de må vente du kjempestresset for du får ikke de svarene du ønsker bare ta en avgjørelse da gi en kompensasjon hvis vi synes at altså hvis ledelsen eller nærmest leder eller altså det sånn fjåsete uttrykk liksom hvis noen ikke enig I at kompensasjon står I forhold til det som har skjedd. Ja, så tar vi den praten da og sier, ja, hva tenkte du I denne situasjonen? Det annet du kunne ha kompensert med som kanskje ikke koster det vel så mye, men som allikevel gir lederen, nei, gir gjesten en følelse av å bli sett og hørt? For det jo det det handler om også, at du på det vel, så skal det være litt sånn meg-tid da.
Og det tenker jeg også, I hvert fall sånn som jeg opplever at dere har fått til. Og så det jo alt fra renhold til resepsjon til, det jo mange avdelinger her, eller sånn, som skal sy sammen for at det skal være en sånn sømløs opplevelse.
Yes.
For du sa det litt sånn hver sin tue, du sa ikke at folk sitter på hver sin tue, men at det jo også, avdelingsvis har du span, og så har du behandlerne. Så det jo et stort... Det jo et stort produkt med mange tjenester det ikke bare I resepsjon og så går du og svømmer litt det mange ledd da og jeg tenker sånn når vi nærmer oss slutten nå hva det du har lyst til å løfte fram til de som lytter om det leder eller medarbeider eller hva det du liksom opptatt av som du tenker at dette her kjenner jeg viktig å få satt ord på eller jeg har lyst til å si noen ting om bli sånn fritt ord som noen kan ta noen inspirasjon fra eller
Ja, nei, vel det å bruke de, og se de ressursene man har, ikke, altså snakk med medarbeiderne, finne ut hvor styrkene, hvilke skjulte talenter har man, og det å ja, bruke den medarbeiderdrevede innovasjonen da, til å sammen bli en sterkere organisasjon, det nok det som viktigst for meg da, ved å bruke liksom, Ja, likeverd og toleranse og disse tingene som også vi har touchet litt innom at det, vi en multikulturell organisasjon og de styrkene der det, som det bringer det veldig kult så ja det
ja, men det viktig å, for dette var vi inne på før vi startet podcasten som vi også kan si noe avslutningsvis om at dette jo for alle det på en måte ikke bare for någon som nödvändigtvis har ett specifikt pronomen
mm.
eller ett specifikt kön. Vill du säga si någonting om det kort?
Ja, det handlar ju lite om det badetøy och nakenhet och disse tingene vi får ju årligen in ja, någon telefoner då. Från gäster eller folk som önskar vara gäster men som är liksom sökande vilken garderobe vill dere att jag ska bruka.
Mm.
Och det och då det också går tillbaka till den kulturen som vi bygger i på The Well School att gästen ska få lov til å gå i den garderoben som de identifiserer seg mest med den dagen de kommer, ikke sant? Ikke binær eller flytende eller hva det transseksuelle at de kan være trygge på eller at alle egentlig kan være trygge på at de blir støttet i den prosessen de i så det veldig
og i de valgene man har tatt
og de valgene man har tatt, ja, absolutt og dersom andre gjester ikke skal eller ikke klar for hvordan at verden har beveget seg videre da, så skal noen som litt vanskelige prosesser føle seg trygge på at de blir støttet, at de har The Well i ryggraden, og at det utdaterte holdninger som ikke har plass på The Well.
Ville du typisk du ha kommet inn da?
Ja.
Hvis det hadde vært at noen hadde opplevd noe ubehagelig,
ja.
Knyttet til ikke sant, akkurat det vi inne på nå, så det kanskje en del av rollen din.
Absolutt.
Bare for å få satt et bilde på at, ja. Ikke sant? Du gjør mye forskjellig, men da vil du gå til dialog. Det din, en del ja. Av din jobb.
Det absolutt en del av min jobb, enten det å forsone dem, eller å rett og slett fortelle den utdaterte holdningen ikke hører hjemme på The Well. At her det likeverd og tolerans. Det en del av bærekraftstrategien vår, og det viktig.
For nå du også inne på noe som var mitt neste spørsmål. Bærekraft.
Ja.
Og du sa det bærekraftstrategien.
Yes.
Fortell litt om det også, og særlig nå i tråd med det vi snakker om, fordi noe av det, må si, nå skal det ikke handle om meg, men jeg skal si en ting som jeg opptatt av fra et karriereveiledningsperspektiv, det ja. Jo noen av disse bærekraftmålene handler blant annet om å utjevne sosiale forskjeller.
Ikke sant? Ikke sant?
De gir folk mulig. Og så opplever jeg at det at du koblet nettopp det vi snakket om mot en bærekraftstrategi, det kilte litt i magen.
Så bra.
Ja.
Det kult. Nei, vi har, altså modeselskapet vårt, Kanika, de har Creating Value Through Excellence som sin kjerne verdi. Og det jo noe som vi også tar med oss litt grann i måten vi arbeider på. Men Kanika hadde i hvert fall da bærekraftsåret 2020, som fort gikk over til koronaåret kanskje, men allikevel de hadde for alle sine selskaper da skulle utvikle en bærekraftstrategi basert på FNs bærekraftsmål. Så gjennom flere prosesser så skulle man velge da fra FNs bærekraftmål noen områder som man skulle jobbe mer med.
Ja.
Så da var det bare å sette i gang og finne hva det vi gode på, hva det vi kan bli bedre på, hvor det vi kjenner oss mest igjen.
Mm.
Og vi på The Well bruker mye vann. Vi bruker mye strøm.
Ja.
Det ligger sentralt i vårt konsept.
Ja, det jo ikke noe hemmelighet. Man kan liksom ikke, det ikke sånn at vi dobler noe i elva i smug. Altså, skjønner du, det går ikke an å gjemme seg bak.
Nei, det gjør ikke det. Det helt riktig. Men det ikke alle vet jo at, at vi, i henhold til norske lover, da, så må du fylle på med 30% vann, men 70% vann renser vi og bruker på nytt. Dusjvann, for eksempel, jo ikke lov til å rense og bruke på nytt, men der trekker vi ut varmen. Ja. Så vi har veldig moderne anlegg som gjør disse bærekraftige valgene for oss, og vi stadig inne og jobber med det. Så vi har jo da, det ble litt feil rekkefølge her, men ja. Vi har jo da landet på at selvfølgelig helse jo et veldig tydelig bærekraftsmål for oss. Og så har du miljø, hvor vi har disse systemene og fokus på matsvinn og alle disse tingene vi kan gjøre.
Mm.
Vi kan jo alltid bli bedre, vi har alltid mulighet til å, til å redusere fotavtrykket så godt vi kan. Da.
Mm.
Og så det likeverd og toleranse som en av de tre pilarene som vi har da. Når det kommer til likeverd og toleranse, så det dette her med at vi en regnbuefarget organisasjon med ansatte og sånne ting, men også dette her med mot kroppsfokus, at alle og enhver, uansett legning, kjønn, alle velkomne da, alder, ikke minst. Altså vi har en 18-årsgrense, det handler om nakenhet og alkohol og dette her, men allikevel at at disse tre tingene noe som, som står sentralt, også I The Well Academy og, og The Well School. Da. Så vi alle klar over det.
Du, nå har vi snakket en time.
Sier du det? Så kult.
Jeg kjenner at jeg blir veldig fascinert av hva du ikke bare har slumpet bort og blitt en del av, men hvordan noen av valgene dine, altså både tilfeldig, for det den der balansen mellom tilfeldig og liksom bevisst og dette med endring og stabilitet altså var du der og så var du byttet og du, ikke sant, altså, har vært I noen forskjellige jobber at du kjente at dette her her du vil være og når du har vært der siden 2015 og nå snakker vi snart 2022
ja, det ganske vilt jeg litt, mannen min arkeolog vi var på en date nå på onsdag og da tok han I smug skulle han ta tida på hvor lang tid det tok før jeg snakket om jobb. For det jo ofte det vi gjør. Han elsker jobben sin, jeg elsker jobben min. Det blir mye jobbprat. Så 22 sekunder tok det før jeg hadde vridd samtalen over I noe jobbrelatert. Så det jo helt klart en lidenskap jeg har da.
Ja, og det jeg har lyst til å si, for det litt sånn at Gud, man skal ikke prate om jobben hjemme, men jeg tror der du inne på noe viktig. Og at du har en partner da som støtter deg og vice versa og at man kan lytte til hverandres historier da. Og jeg kan relatere litt kul vi jobber med noe annet han super engasjert I det jeg gjør og nå snakker jeg aldri om åh, nå hadde jeg Henrik av Ræveledning og hun så, altså aldri noen sånne personer og, men han var jo med opp hit I dag hilste på, fikk en kaffe, han hadde jo vært her hadde ikke vært for at han måtte på jobb og jeg synes det interessant og så det noe med den synergi faktisk den inputen av å faktisk bry seg om hva den andre gjør og at det kan være greit å ha en jobbprat hvis den litt hensiktsmessig, skjønner du, og konstruktiv at ikke det sånn at vi får hat I jobben og det det som går igjen 7 timer hver dag,
for det
tror jeg hadde blitt en litt annen ball altså.
Absolutt.
Men at det en lidenskap og jeg tenker sånn helt avslutningsvis nå hva dine tre liksom jeg vil si beste tips eller tre ting du har lært som du tenker kan være nyttig for de som hører på om det medarbeider som du har vært selv intervju og så bare sånn, disse tre tingene her det noe jeg dette noe jeg har tatt med meg
ja, jeg må tenke litt på den men nei, det kommunikasjon, altså ikke undervurder informasjonsflyt hvor viktig det det å få fjernet kultur som har, eller sånn hemmelighetskultur helt forferdelig uting veldig viktig ha det gøy på jobb det man bruker så mange timer på jobben sin så hvis du ikke har det gøy på jobb så finn noe annet å gjøre og så tenker jeg det at det går fint det er ikke så nøye ikke ta deg selv så alvorlig ikke ta situasjonen så alvorlig finn en løsning fiks det snu på flisa og brett opp ærmene og så går det bra
Det gjør ofte det.
Jeg tror
de tingene vi ofte bekymrer oss for, de skjer veldig sjelden. Altså man bruker mye tid på, og så tror jeg en forlengelse av det også. Veldig ofte når noen sint eller gjest eller kunde, så handler det veldig sjelden om deg, eller kanskje om stedet, men mindre det noe som virkelig ikke har vært bra. Det handler jo mer om hva slags forventninger man hadde, og hva slags verdensbilde man har, og så ble ikke det møtt med de uttalte forventningene jeg hadde, og så må du ut et sted. Så det veldig sjeldent folk sier eller gjør noe som egentlig veldig sånn personlig handler om deg.
Absolutt.
Og jeg må si at det har vært både inspirerende og givende og lærerikt. Det mye jeg trenger å lære, altså. Å ha deg som gjest.
Veldig
og
hyggelig.
Fantastisk omgivelser, så tusen takk. Og hvis folk har lyst til å besøke The Well, eller vil vite mer om deg, eller hvor Hvor klikker man? Hva gjør man?
Thewell.no jo et fint sted å starte, alltid. Men uansett hva det ta kontakt med meg. Jeg tilgjengelig.
Å, herregud, det må du ikke si. Det ganske mange lyttere. ja. Og for å si det mildt, så nå blir du swamped. Ja, men det flott. Ja. Så thewell.no, sjekk ut hjemmesiden.
Virkelig.
Og jeg kan virkelig, virkelig, virkelig anbefale, som jeg sa, ikke noe spons, ikke noe reklame, alle som vet det, som jeg sa, det ingen reklame, dette ikke noe sponset podcast. Vi bare kom I prat, det var helt tilfeldig, for du hadde lagt ut en stillingsannonse, og så kom vi I prat på LinkedIn.
Ja,
og stemmer. Så, ja, I forhold til om jeg visste om noen, ja, nettopp som kunne jobbe. Stemmer det? Mm. Skjønner du, her sitter vi.
ja, det kult.
Herregud. Du, tusen takk for tiden din. Nå har det gått over en time, og jeg har sittet som et sånt tent lys, litt sett under armene, for jeg blir så gira. Vi burde sikkert hatt fire deler til, for det jo masse her med Academyen og kulturen, og, men du har vært inne på noen sånne pilarer som...
Bare å si fra, det var kjempegøy
Ja, jeg tror vi skal lage en del to faktisk
Kult.
Kanskje med noen sånn Q&A så får folk kommer til å lure på veldig mye Det jeg ganske sikker på
Herlig
Takk skal du ha for tiden din, og ha det godt så lenge
yeah.
Du, perfekt, nå kom det during til deg som hører på Takk for at du lytter, god kveld, god helg Altså hvor enn du I verden, opp igjen hør neste uke
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.